ఈ ప్లేయర్ కథ అట్లు రా చేసి Bugün 2022-nji 9-may, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar ýeňiş gününi belleýär. Gazet jurnallary mejburi abunatçylyk başlandy. Ýaşaýjylar ady resmiýetleriniň tutulmagyny göz goýuşçylyga atlandyrýar. İmeli miýa derman almaly. Türkmen pensionerleri krizisde gün görmäge çalyşýar we beýlekde derler. Ozoly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun raýatlaryny 9-njy may ýeňiş bayram bilen gutlady. 1941-45-nji ýyllar adamzat taryhynyň iň pajygaly we hatratly döwri bolup, faşizmiň basybalçylykly, talançylykly, adalatsyz, rehimsiz siýasatynyň netijesinde millionlar çynsan bu näýihan urşun pidasy boldy diýip Serdar Berdimuhammedow 9-njy may güni çap edilen gutlugyny aýdylýar. Doğanlık halklar bilen birlikte Türkmen halkı hem bu yogu süteme karşı kaydusu göreş alıp bardı. Merdana vatandaşlarımız gelecekki nesillerin parahat asuda durmuşta yaşamanın hatirasına sögüş meydanlarına edermenliğin, batırlığın ve kaydusuzluğun belent nuskosunu görkezip kahraman adına münasip borlar. Ordenler medallar bilen silahlanırlar deyip kutluğda tiyle çekilen tutonerli ve gayratlı rahmetkem yağıtlanıp geçiliyar. Rusya 9-njy may bayramçylygyny belleýär. Azovstal gorukçylary soňuna çenli sögüş ýokdyklaryny aýdýarlar. Prezident Vladimir Putin Moskwanyň Ukraina esasy sözmegini aklamaga tynanyp, ony watany gorumak üçin zerur ädim diýip atlanyrdy. 1945-nji ýylda faşistik Germaniýany ýeňmegine Sowet Soýuzynyň oýnan rolunu ýygtmak üçin Moskwanyň Gyzyl Meýdanyna urulan harby ýürüşe başlyklyk eden Putin NATO-nyň Rus serhetleriniň goleýine howp döredenligini we Ukraina goşun sürmegiň zerur öňüne alyş çäresi bolanlygy baradaky sözlerini gaýtalady. Şeýle dol günnäger Ukrainanyň Donbas sebitinde sögüşýän eskerlere ýüzlenip Russiýanyň bu sebiti Kiýewden alat etjekdigini aýtdy. Adostlar, Rus koşunlarının 9-njy maýdanyň dawaraly ýeňiş gazanmagy çalışmagy netijesinde Ukrainada konflikte simbolik ähmiýeti eýe boldy we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýerde saklanyp galan gorokçulara garşy alınıp barlayan sögüşleriň has güýçlendirilýändigi barada duýduruş berdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aň togullyklarynyň Ukraina bilen bagly maglumatlaryň alyş salyşlary barada habar beriş serwislerine maglumat sızdyrmagyny besetmeliligini NBC bu maglumaty çeşmelere sallanyp habar berdi. Çeşmeleriň sözlerine göre ABŞ-nyň prezidenti bu talaby Merkezi aňk togullugynyň müdirleri we Milli aňk togullugynyň şeýlede gorunmak departamentiniň başlygy bilen eden telefon söhbetdeşligini öňe sürdi. Bidenin pikirçe sızdyrylan maglumatlar göz öňünde tutulan işlerden ünsi sowýar we olaryň köpçülüklüginiň habar serişdelerine peýda bolmagy ters netije berýär diýip NBC-niň söhbetdeşleri May ayının Amerikanın bir neçe xabar serişdesi çeşmelere salgılanıp, Washington'un Kiyevlen mağlumat alışmağı neticesinde Ukrayna koşunlarının aprel ayını Rusya'nın Moskva raketa gemisine zarur onluğunu xabar verdi. The New York Times gazeti olsa, ABŞ mağlumatlarının kömök neticesinde Ukrayna koşunlarının bir neçe Rus generalini öldürüp bilenliğini xabar verdi. Pentagon bu mağlumatları ret etti. Yediler toporunun yolbaşıları Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen virtual yagdayda duşup Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan urşunu ara alıp matlahatlaşandan son Birleşen Ştaatlar Rusya'nın 3 saniye TL eylemine ve Gazprom Bank'ın yolbaşılarına Amerikanların Ruslara buhalter hasavatını ve matlahat geniş hizmatlarını yermeğine karşı girdiyen sansiyalarını ilan etti. 1. kanalı Rusya 1 ve NTV kanallarına karşı girdiyen sansiyalar ABŞ-nyň islenlik kampaniýasynyň olara enjam satmagyny, bu kanallary mahawat arkaly maliýeleşdirmegini hem gadagan edýär. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad 8-nji maýda garaşylmadyk sapara gelip, Eýranyň ýokary lideri Ayatollah al-Hameneýi we Eýranyň prezidenti Ibrahim Reisi bilen uçuşdy. Bu Assadyň Siriýada 11 ýyl olar başlan raýat duruşundan bäri Eýran eden 2-nji sapary boldy. İslam Respublikası Rusya bilen birlikte Siriýanyň uruş döwründäki esasy ýaranlary boldy we olar Assadyň dolanyşynyň saklanyp galmagyna gollaw berdi.